Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 13 aprilie 2014. El face parte din seria de mesaje Împărăția lui Dumnezeu. Este al doilea mesaj din serie, subiectul mesajului Împărăția lui Dumnezeu și Israelul. Luca, capitolul 19, începând de versetul 29 până la versetul 44. Continuăm mediația noastră despre Împărăția lui Dumnezeu. Modul cum ea s-a manifestat atunci și modul cum se manifestă și astăzi. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încărecat nimeni niciodată, dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru cel dezlegat, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiști s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au dus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și l-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din rod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii? Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și au văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut tu în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amen. Suntem la sărbătoarea intrării triumfare a lui Iisus Hristos în Ierusalim, numită Sărbătoarea Florilor. Și uitați ce se spune despre această sărbătoare cu câteva sute de ani înainte în Zaharia. Saltă de veselie fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului, căci iată că împăratul tău vine la tine. Vine blând, călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Cu sute de ani este profețită ziua aceasta și cheamă poporul la bucurie, la veselie. Și poporul trebuie să se bucure, să se veselească, numai că este așa un paradox în sărbătoarea florii. Poporul se bucură, dar bucuria este efemeră. Bucuria este născută din împlinirea visurilor lor, nu din împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Poporul se bucură pe când împăratul care vine blând, smerit, pe un măgăruș, știți ce face? Plânge. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pace, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura, te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Națiunea lui Israel de sute de ani aștepta această zi. Așteptau în sfârșit împlinirea profețiilor că va veni o împărăție a părintelor lor David. O împărăție în care va fi șcarsă rușinea de a fi robi, de a fi opresați de popoare din jur. Vor fi din nou națiunea numărul 1 din Orientul apropiat. Și de aceea toată cetatea fremăta de bucurie, era așa un entuziast încât oamenii își luau hainele și le puneau pe jos, în praf, în noroi, numai ca împăratul să calce pe ele. Acum, în vremea aceea, dacă aveai două haine, erai bogat. N-aveau garderobe ca și noi. Și oamenii aceștia puneau hainele jos numai ca să calce
Iisus Hristos pe haina lor, nu pe pământ, pentru că împăratul acesta a fost așa de așteptat. În momentul când Simeon, un om al lui Dumnezeu, l-a văzut că vine la templu în brațele lui Iosif și a lui Maria, a binecuvântat Dumnezeu și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci ochii mei au văzut mântuirea pe care ai pregătit-o pentru toate popoarele, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Asta era așteptarea. E suficient, nu mai e nevoie să mai îmi dai zile pentru că am văzut pe Mesia. Și Mesia vine la ei. Trebuie să fie ziua cea mai glorioasă pentru Israel. Și în loc să fie ziua de glorie, de bucurie, de împlinire a profețiilor, este ziua de jale. Astăzi a fost ultima zi a cercetării tale și Iisus Hristos plângea pentru cetate. Asta este ceea ce e paradoxul acestei zile. Mai mult, a doua zi, după ce au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. A zis de parte un smochin care avea frunze și a venit să vadă dacă poate găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era vremea smochinelor. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului, înviac să nu mai mânce nimeni din tine. Ucenicii au auzit aceste vorbe și smochinul s-a uscat. Acest blestem care este adus peste smochin este blestemul care este adus peste cine? Peste națiunea aleasă. Smochinul simbolizează poporul Israel. De zice, nu se poate. Dumnezeu să blesteme poporul său? Dacă nu credem lucrul acesta, aș vrea să ne uităm ce spune Iisus Hristos în continuare, a doua zi. Apoi a început să spună norodului pilda aceasta, Luca 20:9. Un om a sădit o vie și a arendat un orvier, a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelegată. La vremea rodurilor a trimis la vieri un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un alt rob și l-au bătut și pe acela. L-au batjocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A trimis un al treia rob și l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Stăpânul vie a zis, ce să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit. Poate îl vor primi cu cinste. Dar vierii când l-au văzut s-au sfătuit între ei și au zis, iată moștenitorul, veniți să-l ucidem, ca moștenirea să fie noastră. Și l-au scos afară din vie, l-au omorât. Acum, ce le va face stăpânul viei? Va veni, va pierde pe vierea aceea și vierea o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis, nici de cum. Pentru că știau că spusese pilda aceasta împotriva lor. Iisus i-a privit drept în față ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise piatra pe care o lepădat-o zidare și nu să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit și acela peste care îi va cădea ea îl va spulbera. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, dar se temeau de nerod, pricepuseră că spusese pilda aceasta împotriva lor. Au înțeles că Iisus Hristos a venit să culeagă roade de la smochii. Să culeagă roade de la vie. Și nu erau roade. Și el a blestemat poporul. Să nu mai ducă roade. Nu mai sândeți poporul de sărinăți. Ca să duceți roade. Și vreme de 2000 de ani, roadele au fost așa de puține. Așa de puține, infinit de puține. Dar roadele au fost peste tot la cine? Via o va da altor vieri care să ducă roadă. Neamurile s-au bucurat de lucrul acesta. Și asta este împărăția lui Dumnezeu. Și să știți un lucru. Cum Dumnezeu s-a purtat cu poporul Israel, așa Dumnezeu se poartă și astăzi cu biserica. Noi ne bucurăm de binecuvântările pe care le dă Dumnezeu în Vechiul Testament. Dar nu luăm aminte la avertizările pe care Dumnezeu le are pentru poporul din Vechiul Testament. Noi preferăm numai binecuvântările și nu vrem să avem nimic a face cu avertizările și judecățile. Nu-i corect. Vrem binecuvântările? Trebuie să luăm minte și la avertizări. Romani 11:17. Dacă ramurile naturale au fost tăiate și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic ai fost altuit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. și mulți dintre ai noștri din biserică, între neamuri, se fălesc. Și mai umblă în smerenie și prin credință și în ascultare lui Dumnezeu. Cred că este dreptul lor. Atenție voi care ați fost altoiți în grăsimea măslinului. Să nu te fălești, că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Și dacă ramurile naturale au fost tăiate, dacă nu-ți roadă, credeți că voi veți rămâne în continuare dacă nu aduceți roadă? Adevărat, au fost tăiate din pricina credinței lor și tu stai în picioare prin credință, nu te îndâmfa, ci teme-te. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu, ramurile firești nu te va cruța nici pe tine. Uită-te deci la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, alminter vei fi tăiat și tu. Dumnezeu se uită în viața noastră după ce? După roade. Dacă suntem în părăție, trebuie să ducem roade. Este așa ușoară Evanghelia aceasta a Harului, în care suntem mântuiți prin credință, dar suntem primiți în împărăție numai și numai prin mila și Harul Dumnezeu. Dar odată ce suntem în împărăție, este obligația noastră, să ducem roade. Este obligația noastră să trăim după ce? După legea împăratului. După Magna Carta a împărăției lui Dumnezeu. Și asta trebuie să fie semnalul de alarmă a noului Israel, a bisericii. Cea mai mare parte a noului Israel este la fel de lepădat ca și vechiul Israel. Pentru că vrem beneficiile, dar nu vrem neprihănirea și dreptatea lui Dumnezeu în viețile noastre. Ne uităm la istoria lui Israel și este ceea ce ne învață Scriptura. 1 Corinteni 10:1. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor. Toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și mare pentru Moise. Au mâncat aceeași mâncare dovnicească, au bătut aceeași băutură dovnicească pentru că beau din stânca dovnicească care venea după ei. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți Dumnezeu și au pierit în pustie. Cei care au trecut prin mare au fost botezați. Cei care au trecut sub norul acela al prezenței Dumnezeu și a Duhului Sfânt au fost în pustie 40 de ani și acolo au pierit din cauza faptului că n-au ascultat. În ciuda faptului că au făcut ritualul, ceremonialul, dar n-au ascultat. Și vai, câți frați, câte biserici, câți credincioși se amăgesc și va fi marea lor uluială când vor vedea că sunt afară. Cine? Nu curvele, fecioarele neînțelepte vor fi afară. Și este așa de important să învățăm principiile, așa de importante, fundamentale ale împărăției lui Dumnezeu. Aceste lucruri s-au întâmplat pilde pentru învățătura noastră, peste care a venit sfârșitul veacurilor. Ne-am uitat dimineață la modul cum sunt în principal doar două împărății în această lume. Este împărăția Dumnezeu și împărăția diavolului. Și cele două împărății sunt într-un conflict ireconciliabil. Și fie că suntem în împărăția Dumnezeu, fie suntem în afară împărăției Dumnezeu, suntem împărăția diavolului. Și mulți se amăgesc așa cum se amăgeau poporul Israel. Noi avem ca tată pe Avraam. Noi n-am fost niciodată robii nimănui. Erau robii diavolului de secole și măcar nu își dădeau seama. Voi aveți ca tată, aveți ca împărat, conducător pe diavolul. Și asta este tragedie. Că nu ne dăm seama de cât de important este că atunci când venim la Hristos să stăm sub domnia Hristos, să ascultăm de El, să trăim în conformitate cu legile Lui drepte, sfinte, neprihănite, care sunt legile împărăției. Și am văzut că în această împărăție, când toată generația era imediat după ce Dumnezeu a curățit toată rasa umană și a salvat această familie de o persoană, imediat la câteva zile, la câteva săptămâni, noi calcă pe aceleași urme ale generației care a pierdut în potop. Beție și încep păcatele și Dumnezeu îl alege pe Avraam. Și am văzut de ce Dumnezeu alege pe unul și nu alege pe toți. Alege pe unul ca prin acel unul să-i binecuvinteze pe toți ceilalți. Și la fel Dumnezeu ne alege pe noi ca să fim o binecuvântare pentru ceilalți. Și adesea noi ne vedem, măi frate, dar ne-ar place să fim mai mulți. Câți a fost pe vremea lui Avram care au fost aleși? Dacă Avram ar fi fost ca și noi, săracul de el intra în cea mai cumplită criză. O criză a credinței. Păi dar sunt numai eu. Da, păi dacă sunt numai eu, știi, hai să închidem biserica, să terminăm, că oricum sunt numai eu și nu se întâmplă nimic. Dacă suntem aleși, suntem aleși și mulțumim lui Dumnezeu pentru alegerea pe care mi-a făcut-o. Și care este rolul nostru că suntem aleși? Să continuăm să stăm unde? În centru voii lui Dumnezeu. Eu pot să spun despre mine, nu toată casa mea, ci mă bucur că fetele încep să vină acasă și să aibă discuții serioase, ia la inimă sfaturile mele, dar cât mă privește pe mine, eu vreau să slujesc pe Domnul cu toată inima. Și martorul este Dumnezeu că stau înaintea Lui și, Doamne, orice vrei să schimbi viața mea, îți dau libertate. Și vreau să stau exact în centrul voii Dumnezeu și asta este ceea ce aș vrea ca fiecare dintre voi să faceți. Doamne, vrem să ascultăm, vrem să împlinim și asta este lucrul cel mai important. Să fim ascultători. În momentul când suntem ascultători, în momentul acela suntem reprezentanța Împărăției Dumnezeu, în Împărăția Întunericului. Și Dumnezeu este mulțumit. Dumnezeu este mulțumit. Dumnezeul alege pe Avram ca prin Avram apoi să binecuvânteze familia, apoi clanul mare, triburile care erau acolo, apoi seminția lui Avram, vreme de 400 de ani cât este roabă în Egipt, ajunge un popor. Și Dumnezeu îi alege pe poporul Israel din Egipt. Și asta este ceea ce aș vrea să înțelegem, modul cum operează Dumnezeu. Merge la el și spune, eu sunt Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul Avram, Isaac și Iacov. Vreau să îmi împlinesc făgăduința pe care le-am făcut-o părinților voștri. Vă scot afară, cu mână tare și braț întins, să vă duc în țara pe care am promis-o părinților voștri. Dumnezeu își împlinește făgăduințele. Pentru noi, 4 minute adesea e prea mult. 4 zile, 4 luni, 4 ani, 40 de ani, 40 de ani. 400 de ani au trecut până când Dumnezeu să-și împlinească făduințele. Vreau să spun, rugăciunile noastre sunt ascultate. Sunt făcute prin credință și sunt făcute pe ce? Bazat pe făgăduințele Dumnezeu și veți rămâne uimiți de modul cum Dumnezeu a cules fiecare din rugăciunile voastre și le-a pus în puterile acelea de aur care sunt în fața tronului lui Dumnezeu pe care cei 24 de bătrâni le țin. Și sunt acumulate și la vremea potrivită Dumnezeu va răspunde, dar acolo este comoara noastră. Investiția pe care am făcut-o în rugăciuni, în mijlocire, în credință, atunci când n-am văzut, Dumnezeu va răspunde și va răsplăti. Nu vă îndoiți de lucrul acesta. Acum, ceea ce se întâmplă este că Dumnezeu vine și se arată că El este suveranul, că El este puternic, că este mai puternic decât toți dumnezeii Egiptului. Și intră în conflict cu toți dumnezeii Egiptului și unul după altul îi trântește la pământ să-și arate mâna lui tare și brațul întins că El este cu adevărat Dumnezeul fără rival, fără egal. N-are competitori pe fața pământului, suverenitatea Dumnezeu și îi eliberează și izbăvește pe poporul Israel cu mâna tare și brațul întins prin tot felul de minuni care mai glorioase. Acum, poporul s-a bucurat când a văzut eliberarea pe care Dumnezeu l-a dus-o, să-i scape din robia aceea cumplită a lui Faraon, care de fapt simboliza robia cumplită a împărăției Întunericului. Și cu siguranță voi știți că diavolul nu va lăsa niciodată robii lui, supușii lui, ostaticii lui să iasă afară liber, ci se va lupta pentru ei, dar Dumnezeu îi poate scoate cu mâna tare și braț întins și poate să înfrângă orice putere demonică. Îi trece prin Marea Roșie ca pe uscat. După care, în maximum 14 zile, ei puteau să ajungă în Canaan. În 14 zile. Dar asta este principiul Împărăției Dumnezeu. El este suveran. El este liberator. Numai că suveranitatea și izbăvirea Lui este totdeauna îngemănată cu neprihănirea Lui, cu dreptatea Lui, cu ascultarea de legile Lui drepte, mari și glorioase. De aceea, în loc să-i ducă în Canaan, eliberați, el nu vrea doar o masă din asta haotică de oameni care să facă ce au făcut în Egipt și ce vor. El vrea să ducă împărăția lui Dumnezeu în care acest popor să trăiască după principiile împărăției Dumnezeu. El vrea să facă o demonstrație în fața tuturor națiunilor Pământului ce înseamnă împărăția Dumnezeu. Vrea să prezinte o lecție deschisă. În momentul când Dumnezeu a ales poporul acesta, a zis, vreau să aduc poporul acesta în împărăția mea și să le arăt cum, care sunt beneficiile, care sunt harurile, care sunt binecuvântările de a fi poporul Dumnezeu. Nu vei cunoaște nicio boală, vei fi cap și nu coadă, pe tot ce vei pune mâna, vei izbuti. Nu va fi molivă în grâu, nu va fi ciumă în bită, nu va fi femeie stearpă. Veți fi binecuvântați din toate punctele de vedere. Și ei, ascultând de legea lui Dumnezeu, trebuia să fie un fel de vitrină pentru toate națiunile Pământului a ce face împărăția lui Dumnezeu într-o națiune și apoi să binecuvânteze celelalte națiuni cu Constituția lor. Așa trebuia să fie. Pentru aceea îi duce la muntele Sinai, acolo descoperă legea și spune, trebuie să asculți de legea aceasta. Și ei spun, da, ascultă. Da, ascultă. Problema este că i-au scos din Egipt. Dar Egiptul era bine mersi în ei. I-au scos din Egipt, dar ei erau cu capul întors înapoi, cu părere de rău, la braz, la peștere, pe gratis, la ceea ce era în Egipt și s-a scârbit sufletul de mana aceasta, numai mana și a început să plătească și a început să se bombă, să răzvătească, să nu umble prin credință, să nu-L cinstească pe Dumnezeu și au pierit rând pe rând în pustie. Legea, cele 10 porunci, trebuia să fie Constituția. Și cele 10 porunci au de-a face cu două lucruri. Respectul față de împărat și respectul față de semenii tăi, de supuși împăratului. Asta este cele 10 porunci. Respect față de Dumnezeu, să n-ai alți Dumnezei, să nu iei numele Lui în deșert, să nu-ți faci chip cioplit. Respect pentru caracterul Lui, respect pentru ziua Lui. Respect pentru semeni, respect pentru mama și tata, cinstește pe mama și pe tata, respect pentru viață, respect pentru căsătorie, respect pentru proprietate, respect pentru adevăr. Mulțumește-te cu darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Nu pofti, nu fi gelos, nu fi invidios pe cea celălalt. Ce mașină, ce casă, ce slujbă, ce diplomă, mulțumește ce ai. Respectă designul pe care Dumnezeu ți l-a dat pentru tine. Respect. Dacă cele 10 porunci pot fi sumarizate, distilate la un cuvânt, este respect. Respect pentru împăratul. Și ce face împăratul? Dacă poporul acesta ar fi împlinit cele 10 porunci, împărția lui Dumnezeu ar fi cucerit celelalte împărății. Dar este ceva în inima omului, o înclinație păcătoasă, rebelă, care calcă în picioare legea lui Dumnezeu. Și toți au călcat în picioare legea aceasta. Și în modul acesta au zădărnicit planul de împărăție lui Dumnezeu pentru viața lor. 40 de ani în pustie i-a măcinat pe cei care erau de la 20 de ani în sus. Și cu generația cei tânără a intrat în țara Canaanului. Numai că uitați care este situația în țara Canaan. Judecători 2:6. Iosua a dat drumul poporului și copiii Israel au plecat fiecare în moștenirea lui ca să ia țara în stăpânire. Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrările mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Au slujit Domnului, pe vremea lui Iosua și pe vremea celor care au experimentat izbăvirile, eliberările, puterile, întâlnirea directă cu Dumnezeu. Poporul a ascultat. Iosua, fiul lui Nun, a murit în vârstă de 110 ani, l-au îngropat și așa mai departe. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat pe el un alt neam care nu cunoștea pe Domnul, nici ce a făcut să el pentru Israel, și copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și au început să slujească Baalilor. Neamul acesta de oameni, răscumpărați cu mâna tare, braț întins, neamul acesta de oameni în care Dumnezeu coboară în mijlocul lor pe muntele Sinai și intră în legământ direct cu ei, împăratul împăraților, Domnul domnilor, lasă toate galaxiile și toate metagalaxiile și toate centrele de comandă a Universului să intre în legământ cu poporul acesta de robi. Voi sunteți poporul meu, eu voi fi Dumnezeul vostru, iar eu voi veni și voi umbla în mijlocul vostru. Dar vine a doua generație care nu-l cunoștea, care nu știa, nu și-a mai adus aminte și au zis, ne plac zeii din jur mai mult. Și știm mai departe că au părțit pe Domnul și au slujit lui Baal și la Astarte. La doi zei. Amândoi zei aceștia, închinarea era desmăț sexual. Baal era zeița fertilității și femeile și bărbații mergeau și erau, creau în curvie. Degradarea la nivelul animalic. Cine? Fiii împărăției. Și atunci Dumnezeu își retrăgea mâna și lăsa pradă neamul din jur să ajungă în robie, pentru că el, ca și împăratul care trebuia să le dea protecția, își retrăgea protecția. Da? Asta vreți? Atunci gustați consecințele alegerilor noastre. Și lăsa în robie 7 ani, 14 ani, 20 de ani, 40 de ani în robie. Din când în când, atunci când oamenii nu mai puteau, când le ajungea cuțitul la os, când sarcinele erau prea grele, când era într-o mizerie insuportabilă, atunci se pocăiau și strigau către Domnul și ce făcea Domnul? Se îndura de ei, îi izbăvea. Și câtă vreme trăia generația care vedea izbăvirea Domnului, îl strigau pe Domnul. Cum generația aceea muria? Uitau din nou de izbăvitorul, eliberatorul și împăratul și suveranul lor. Să știți un lucru, asta este modul în care operează împărăția lui Dumnezeu. Așa trebuie să fie. Și anume, ai un cap de familie care lasă o generație sfântă și se fac cap de familie și știți cine trebuie să conducă? Capii de familie. Nu un străin să vină să conducă peste noi. Când tata trăia, stăteam, ne consultat cu tata, tata lua decizia și noi toți ziceam, așa este, așa se face. Nimeni nu se îndoia că ce spune tata e mânat de dragoste, e mânat de bunătate și de înțelepciune și asta trebuie făcut. Și asta trebuie să fie și în modul cum noi ne înțelegem organizarea în biserică. Organizarea poporului Israel era sub formă de triburi și erau sub formă de familii și fiecare familie avea bătrânilor și triburile aveau bătrânii și apoi erau bătrânii lui Israel care se strângeau împreună. În modul acesta funcționează Dumnezeu deasupra lor și în cine? Împăratul Dumnezeu. Trebuie să legi drepte și ceea ce trebuiau să fie bătrânii, nu trebuiau să fie nici dictatori, nici oameni cu ambiții egoiste, rapace, ca să jarmănească pe ceilalți din jur, ci trebuia să stea să fie reprezentanții legii lui Dumnezeu în popor. Când era o vreme de criză, când se ridicau popoare care să ne pustească supra lor, Dumnezeu ridica câte o figură de asta carismatică, ca și Samson, ca și Gedeon, ca și Eftaie, care era împuternicit și ăla trebuia să ducă eliberarea, dar după ce Gedeon, de exemplu, a dus eliberarea, au vrut să-l facă împărat și a zis, Doamne ferește, eu să împărățesc peste voi. Nația lui aceasta are un singur împărat. Eu nu voi împărți peste voi. Copiii mei nu vor împărți peste voi. Dumnezeu împărțește peste voi. Și vreme de 400 de ani, în modul acesta, s-a manifestat împărăția Dumnezeu. Nu avea armată? Cu toate că în vremea aceea erau popoare tâlhare, cotopitoare, de jur împrejur, care veneau să... Dar Dumnezeu îi păzea. Și Dumnezeu este Cel care, pe un drum, vor ieși pe 7 drumuri, vor fugi înaintea voastră, pentru că eu mă voi lupta pentru voi. În modul acesta, Dumnezeu a lăsat ca să se manifeste, să se implementeze împărăția lui Dumnezeu în Israel. Tragedia era că perioadele de pocăință erau din ce în ce mai scurte și mai rare și perioadele de apostazie, de lepădare de credință, erau din ce în ce mai lungi și mai adânci.
Cartea Judecători se încheie cu următorul lucru. Judecători 21 cu 25. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. În ciuda aceasta, cea mai glorioasă perioadă pe care a avut-o Israelul a fost perioada judecătorilor, nu perioada împăraților. Asta a fost legea Dumnezeu și vreau să spun, asta este legea pentru biserică.
Biserica nu este făcută să fie sub forma unei uniuni baptiste, uniunea bisericilor pentecostale, uniunea bisericilor ortodoxe sau catolice. Și de acolo ai ce? Un președinte, ai un mitropolit, ai un papă și de acolo se conducă. Nu asta este organizarea. Ce știți care este organizarea? În casă, o biserică în care sunt bătrânii bisericii, care sunt oameni care aduc implementarea legii și a principiilor împărții în Dumnezeu, învățate în predicare pe munte și învățătorul apostolilor și să facă aplicarea lor în viața membrilor bisericii. Asta este împărțirea Dumnezeu.
Colțul ăsta de împărție se unește cu cealaltă, intră în părdășie și ne bucurăm unii de ceilalți. Nu ne alienăm, nu ne anatemizăm, nu ne luxăm unii pe alții, ne criticăm și ne furăm oile unii altora. N-are sens. Numai această dorință după funcții, după poziții, în România, este o nebunie în biserici. La fiecare 4 ani de zile în care se organizează alegeri, cine sunt președinții de comunitate, cine sunt președinții de uniune și tot felul de sforăraie și de bârfe și de intrici care se bag, care cu cine? Asta nu este deloc împărția lui Dumnezeu, oameni buni. Asta este împărția diavolului. Împărția lui Dumnezeu funcționează pe alte principii. Când a îmbătrânit Samuel, care este ultimul dintre judecători, a pus pe fiii săi judecători peste Israel, fiul său întâi născut se numea Ioel, al doilea Abia, ei erau judecători la Berșeba. Fiul lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptate. Samuel era un judecător care judeca după legea lui Dumnezeu. În primul rând, el era un om drept, neprionit, un mijlocitor, unul care era un reprezentant fidel a împăratului în Israel. Tragedia este că fiii lui n-au călcat pe urmele lui, ci au schimbat, stricat legea Domnului. Se dădeau lăcomie, luau mită, călcau dreptatea și bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel la Rama și au zis: tu ești bătrân, copiii tăi nu calcă pe urmele tale, acum pune un împărat peste noi să ne judece cum au toate neamurile. Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau: dă-ne un împărat să ne judece. Și Samuel s-a întristat. Și s-a dus înainte la Dumnezeu și a zis: Doamne, ce să fac? Și Dumnezeu a zis: Samuel, nu pe tine te leapădă. Pe mine mă leapădă ca împărat. Și s-a uitat la modelul împărăților celorlalte care erau împărății sub domnia diavolului. Împărățiile din jur nu sunt altceva decât replici a împărției diavolului. Cu fală, cu putere, cu pretenții, cu orgolii, care din ce în ce mai înalte. Domnul a zis: ascultă glasul poporului în tot ce îți va spune, căci nu pe tine te leapădă, pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Ei se poartă cu tine cum s-au portat totdeauna de când m-a scos din Egipt, m-au părăsit și au slujit altor Dumnezei. Știi ce?
Ascultă-le.
Numai că fă-le de cunoscut ce înseamnă să aleagă ca împărat pe unul dintre ei și să mă lepede pe mine. Care sunt costurile care implică un împărat? Și el a zis: iată care va fi dreptul împăratului care va domni peste voi. El va lua pe fiii voștri, îi va pune la carele sale și între călăreții lui ca să alerge înaintea carului său. Ce, are nevoie cineva să aleargă o caleașcă, o arie gardă, o avangardă, oameni în jur că nu a venit Iisus Colțea?
Să sune cu trâmbița, să întindă cu vorba roșu. Nu vedeți ceva din fala lumii în momentul când vine câte un președinte chiar de al nostru? Ce onoruri îi se fac? Trebuie să meargă, să-l anunțe? Cine mă introduce, de ce mă prezintă? Ăsta este fala lumii. Iisus Hristos când vine, vine pe ce? Nici locul cel mai comun a omului de rând în Israel, cine era? Măgăruș. Și asta trebuie să fie atitudinea noastră de smerenie, ca împărat. Pe când, uite ce va face ei. Ei va pune căpetenii peste 1000, peste 50. Ei va întrebința la ratul pământurilor lui, la ceratul bucatelor lui, la facerea armelor lui, de război și a unetelor și a carilor lui. Va lua fetele voastre ca să-i facă miresme, parfumuri, mâncare, pâine. Vă lua cea mai bună parte din câmpiile voastre, din viile voastre, din măslinii voștri și vor da slujitorilor lui. Va lua zeciuială din rodul semințelor voastre, a viilor voastre și va da famenilor și slujitorilor lui. Va lua robi și roabe pe cei mai buni. Va lua boi, măgari voștri și va întrebința lucrurile lui. Va lua zeciuială din oile voastre și voi însăși veți fi slujile lui. Și atunci veți striga împotriva împăratului vostru pe care îl veți alege, dar nu vă voi asculta. Nici o problemă. Noi vrem un împărat. Cum am neamul din jur. Nu vedeți care este prețul pe care trebuie să-l plătiți? Care sunt beneficiile să aveți un astfel de împărat? Păi ne păzește. Dar cine vă poate păzi mai tare decât eu? Dar care este costul? Vă ia totul. Stupizenia. Iraționalitatea omului rebel care nu vrea să asculte de legea lui Dumnezeu, să stea sub domnia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, bun, alege pe cine? Pe cel mai folos dintre ei. Vreți unul care să fie cu față de împărat? Mare, înalt ca bradul, prost ca gardul? Vreți unul ăsta? L-a ales pe cel mai mare dintre ei, cu capul mare decât toți. Saul fie Lichiș. Da, poftim, un împărat. Le-am dat un împărat în mânia mea. Poftim un împărat. Și Saul devine împărat și știți cum termină? Saul termină apelând la cei care cheamă morții și apoi își face harakiri, se omoară singur, se aruncă în sabie. Asta este primul lor împărat. Ce succes! Ce succes! Al doilea împărat este David, om după inima lui Dumnezeu. Și dacă a fost un împărat peste Israel cu care evreii se mândresc și ei vor să readucă din nou regatul sau împărăția lui David, este împărăția lui David. Vreau să spun că nu este chiar așa de roză situația cu împărăția lui David, cum cred unii. Pentru că un împărat trebuia să fie imaginea fidelă a marelui împărat. Trebuia să conducă după legea împăratului. El trebuia să fie un om al neprihănirii ca să poată da neprihănire. Dar cum să judeci în momentul când cineva vine și trebuie să aplici legea, să nu curvești, oricine curvește trebuie să fie ucis cu pietre? Asta era legea fundamentală. Este respectul pentru căsătorie. Respectul pentru căsătorie în cele 10 porunci. Să nu curvești. Și împăratul, el care trebuia să fie judecătorul, să administreze dreptatea, este un curvar notoriu și un criminal notoriu. Mărșav. Ce fel de împărăție a dus el? Dar noi credem că ăsta a fost cel mai mare păcat al lui David, și anume, păcatul curviei, nu? Nu e adevărat. Motivul pentru care David s-a descalificat ca și un împărat care să reprezinte împărăția lui Dumnezeu, nu e din cauza curviei. Asta este lamentabil, e rușinos. Au pierit, în final, Urie și 4 copii de-a lui. Cam asta a fost prețul, 5 oameni, pentru păcatul lui. Ei mult, 5 vieți, e mult. Dar știți că chestia asta nu dracul a făcut să fie curvar. Nicăieri nu citim că diavolul sau satana l-a împins și a venit cu planul lui ca să-l distrugă. Și au fost propriile lui instincte, pofte, necontrolate. Dar ceea ce citim este în 1 Cronici, capitolul 21:1. Satana s-a sculat împotriva lui Israel. Este diavolul care stătea și se uita cum ar putea ca să distrugă să lovească unde este mai prețios această împărție care s-a ridicat împotriva domniei lui fără rival în lume. Și Satana se ridică împotriva lui Israel.
Și l-a țățat pe David să facă numărătoarea poporului. De ce faci o numărătoare a poporului? Pe de o parte să știi cât de tare ești, pe de altă parte ca să știi cum să-i taxezi pe oameni.
A schimbat principiile împărăției. Împărăția Dumnezeu era voluntariat, în care făceai de bună voie. Nu trebuie să fii constrâns cu nimic. Vii la biserică? Dacă vrei, vii. Dacă nu, nu. Dai din darurile tale Domnului? Dacă vrei, dai. Dacă vrei, nu. Te rogi, postești, dacă vrei, o faci, dacă vrei, nu. E totul voluntar. Nu e o chestie de a pune presiune, de a pune un jug greu. Trebuie să faci, trebuie să faci. Nu, nu trebuie să faci. E o chestie de voluntariat. O faci din dragoste sau o faci de obligație? Dacă o faci de obligație, e o ofensă, e un scandal, e o disgrație pentru Dumnezeu. Dacă nu o faci cu dragoste. Și ceea ce se întâmplă este că David face numărătoarea poporului.
Ioab, care nu-i mare sfânt, are și el mâinile umplute de sânge, tot felul de crime din astea urâte. Și Ioab a zis, Domnul să facă poporului încă 100 de ori pe atâta. Împărate, Domnul meu,
nu păcătui, nu face numărătoarea poporului. Unul care nu era cel mai sfânt om dintre consilierii lui și dintre primii lui miniștri. Și ăla spune, nu fă lucrul acesta, David. Ce cere Domnul meu nu este bine.
Dar împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab și Ioab, în calitate de supus, execută ordinul împăratului. O venit la bătrânii fiecărui trib. Vrem să facem numărătoare. Cine a zis? Împăratul. De ce? Trebuie să facă. Și unii din bătrâni au cedat. Au fost două triburi de bătrâni care au zis, numărătoarea nu se face la noi.
Dumnezeu știe și numai El este Cel care este Domnul peste noi. Tribului Levi și tribului Beniamin spune că porunca împăratului li s-a părut o urciune. O urciune. Nu se face numărătoare. Și s-au împotrivit. David, care trebuie să fie reprezentantul Dumnezeu, a zis să se facă numărătoare.
Porunca aceasta n-a plăcut deloc Dumnezeu și a lovit pe Israel
și atunci David s-a trezit.
Am săvârșit un mare păcat făcând cu acesta. Acum iartă frădregea robului tău, căci am lucrat ca și un nebun. Iartă frădregea.
Nu pot să-ți iert. Trebuie să te pedepsesc. Alege trei pedepse. Și a zis, bun, o aleg pe cea care mi se pare mai bună să mă lovească mâna Domnului. Și știți câți oameni mor din cauza acestui păcat? 70.000.
Noi până acum credeam că marele păcat al lui David, prin care el s-a descalificat, i-a fost aventura lui amoroasă cu Batșeba.
Nu asta a fost. Asta a fost mazilic. 5 oameni, ei mult, au pierit. Celălalt păcat l-a costat 70.000. Până când s-a dus, a stat în fața Îngerului Morții, a zis, ucide-mă pe mine, eu sunt vinovat, tu mai omor pe cei nevinovați din împărăție. Asta este ceea ce trebuie să înțelegem. Dumnezeu vrea să fie împăratul nostru. Împărăția lui este cea mai benevolă, mai dedicată și plină de împlinire împărăției care poate fi. Nu există în tot universul acesta un împărat ca Dumnezeu nostru, care este împărat și care este Tatăl și care ne iubește și care este prieten. Nimeni nu se poate compara cu bunătatea Lui, cu harul Lui, cu iertarea Lui, cu durerea Lui, cu binefacerea Lui, cu bogățiile Lui infinite, cu puterea Lui să ne izbăvească nimeni. Și El ne vrea să stăm în împărăția Lui și în mod voluntar, cu toată inima, să împlinim și să ascultăm de legile Lui care onorează pe Dumnezeu.
Ce s-a întâmplat cu fiul său, Solomon, la început, a pornit așa de bine? A cerut înțelepciune și Dumnezeu s-a bucurat și a zis, îți dau numai înțelepciune, ci îți dau și ce n-ai cerut, îți dau și bogăție, îți dau și grința asupra vrășmașilor. Numai că uitați-vă din nou falimentul acelui de-al treilea împărat. Solomon
Este împărat și își folosește poziția lui ca împărat nu pentru a sluji poporul, pentru că asta este ceea ce este Dumnezeu. Dumnezeu, de fapt, El ne slujește pe noi. Nu noi îl slujim pe El. El ne slujește pe noi. Pe când Solomon s-a folosit de popor să-și slujească ambițiile lui megalomanice. Să facă palate, să facă tot felul de cetăți întărite, armată puternică, să-și facă grădini, să stângă trupe de teatru, femei, circ, că atunci când ceilalți împărați să vină, zică, Doamne, nici pe jumătate nu s-a spus faima, slava, onoare pe care tu ai, împărate Solomon. Cu ce preț? Cu prețul exploatării fraților lui. Regi 11:1. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine. În afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidonite, hetite. Femeile acestea străine erau destrăbălatele de pe lume. În loc să iubească femeile din poporul Israel, să aibă femei de acolo, el s-a uitat după cele mai destrăbălate, deșanțate, care făceau parte din neamul despre care Domnul zise copilului Israel să nu intrați la ele, nici ele să intră la voi, căci v-ar întoarce negreșit inima spre Dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a alipit Solomon târât de iubire, târât de curvie. Să nu folosească cuvântul acesta sfânt, iubire, în pornirea lui animalice. Când am bătrânit, nevestele lui i-au plecat inima spre Dumnezei și inima lui n-a fost totul la Domnului, cum fusese inima tatălui său. Solomon s-a dus după Astarteia, zeița sidoniților, după Milcom, urceana amoniților, și Solomon a făcut ce este mai rău înaintea Domnului, și anume că a făcut un loc înalt pentru Chemoș, urceana Moabului, pentru Moloc, urceana fiilor lui Amon, și Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că își abătuse inima de la Domnul, căreia i se arăta de două ori. De două ori Dumnezeu a venit să stea de vorbă cu ei, să-i dea binecuvântă, și el a zis, nu mă interesează. Și Domnul a zis lui Solomon, fiindcă ai făcut așa, n-ai păzit legământul meu și legile mele pe care ți le voi da, voi rupe împărăția de la tine și o voi da-o slujitorului tău. Și urmașul lui Solomon rămâne doar cu două triburi, pe când slujitorul lui are 10 triburi. Perioada împăraților lui Israel, în care numai 3 împărați domnesc peste întreg Israelul, și unul este mai rău decât celălalt. Falimentul total al omului când stă față în față cu împărăția lui Dumnezeu. După care citim mereu și mereu, împăratul Ieroboam a făcut ce este urât înaintea Domnului și împăratul a făcut ce este rău înaintea Domnului și a făcut ce este rău înaintea Domnului. Din când în când, dincolo, în Iuda mai este cât un împărat care a făcut bine, dar la fel de bine cum a făcut și David. Am văzut ce bine a făcut marele împărat David, când a dus nenorocire peste împărăția lui, 70.000 de inocenți au murit din cauza neascultării lui. Și știți care este problema? Problema este asta. Este expus așa de limpede de Ilie. Ilie este proroc în cele 10 seminții pe vremea lui Ahab, și Ahab este căsătorit cu Izabela, și Izabela aduce idolii tatălui ei, idolii fenicienilor, îi aduce în Israel, și persecută pe prorocii adevărați ai Domnului, și Ilie vine cu judecata lui Dumnezeu. 3 ani jumate să nu fie ploaie în Israel. După 3 ani jumate, când este cotat în toate împărțile pământului, Ilie cheamă tot poporul pe muntele Carmel să hotărască odată pentru totdeauna cine este adevăratul Dumnezeu. 1 Regi 18:21, atunci Ilie s-a apropiat de popor și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după Baal. Și poporul n-a răspuns nimic. Și asta este boala poporului Israel de atunci, boala poporului Israel din venea lui Iisus, și boala Bisericii lui Hristos din vremea de astăzi. Șchiopătatul de amândouă picioarele. Ce înseamnă asta? Asta nu înseamnă că sărații sunt la o răscruce Și nu știu pe ce cale să meargă. Să-L leagă pe Dumnezeu sau să-L leagă pe Baal. Asta este problema. Și problema este că ei sunt cu un picior, vor să fie în împărția Dumnezeu și cu un picior împărția dracului. Asta este șchiopătarea de amândouă picioare. Pe de o parte vor să aibă binecuvântările lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să le dea ploaie, ca Dumnezeu să le vindece bolile, să le ierte păcatele, ca atunci să le răspundă la rugăciuni, să izbăvească de toți dușmanii care i-a supresc, dar pe de altă parte vor și curvie, vor și idolatrie, vor și lăcomie, vor și toate poftele și păcatele pe care le dă diavolul și mamona. Asta este problema pe care avem noi, în care șchiopătăm de amândouă picioarele. Și asta este cea mai tragică condiție. Condiția aceasta de compromis, în care nu suntem nici cu Dumnezeu și nici cu lumea. Măcar dacă ai fi rece sau dacă ai fi în cloc, dar nu ești nici rece, nici în cloc, de aceea te vărs din gura mea. Pentru că știți care e problema? Nouă ne place un Iisus Hristos care să ne vindece toate bolile. Ne place un Iisus Hristos care să ne ierte păcatele, păcătoșii, păcătoasele, prostituatele, vamei, sunt iertați. Ce fain e să ai un asemenea mântuitor, un asemenea vindecător, unul care să ne umple stomacul, să ne hrănească, să ne dea binecuvântări. Dar când e vorba de asculta de legea lui, neprihănirea voastră, dacă nu va depăși neprihănirea cărturarilor și fariseilor, e zadarnică. Voi trebuie în neprihănire, în sfințenie, în curățenie, în dedicare. Dacă cineva iubește pe mamă, pe tată, pe fiu, pe fică, mai mult decât pe mine, nu este vreme de mine. Absolut radical când stăm sub domnia lui. Și asta nu ne convine. Asta este ceea ce a fost păcatul poporului de atunci, păcatul poporului din vremea lui Iisus Hristos. Și Iisus Hristos, în fața acestei situații, plânge pentru ei. Așteptat așa de multă vreme ca să ducă roade, roadele au lipsit și au fost tăiați, au fost scoși afară și via a fost dată altor vieri ca să ducă roade și Dumnezeu ne-a dat-o nouă. Și nouă ni s-a urcat la cap că noi suntem numai cu harul, cu iertarea. Frate, nu ne mai mustră, nu ne mai bate așa de mult. Asta este tragic. Își vor da predicatori care să le îngâdele urechile, să le spună lucruri plăcute, dar nu să-i chemă la pocăință, să-și vrească un singur Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este bratul, pe El trebuie să-L ascultăm. Legea Lui trebuie să fie mâncarea noastră de fiecare zi. Când ne sculăm, să zicem, ce vrei să fac? Cred că ne oprim aici și lăsăm ca astăzi să fie cercetarea pe care Dumnezeu să ne dea. Doamnă, sunt eu cu inima 100% consacrat ție, tăiat împrejur, îmi place legea ta, iubesc să stau în împărtășie cu poporul tău, sunt și eu dedicat pentru aceleași valori pe care tu le ai, ferice de cei săraci în duhul, ferice de cei ce plâng, ferice de cei blânzi, de cei milostivi, plămânii se tătați după îngrenire, de cei cu inima curată, ferice de cei care sunt prigoniți din pricina neprihănirii, sunt eu din această categorie de oameni. Dumnezeu îndure de noi, să învățăm să fim smeriți înaintea Domnului. Le-a pus în mijlocul lor un copil și l-a zis în felul următor, dacă nu vă veți face ca și un copil, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Smerenia unui copil. Smerenia unui copil. Asta este lucrul cel mai rău care este în împărăția celui rău. Mândria, fala, pretenția de a fi ceva. Că nu sunt decât un mare zero, un balon umflat cu aer. În loc să ne smerim, să spunem, Doamne, ai milă de noi. Dă-ne harul și binecuvântările tale, frătilare, tine. Ne oprim aici, haideți să ne ridicăm picioare și câțiva dintre noi să continuăm rugăciunea pe care am început-o bine.